Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, nagpapatuloy na sa ikawalong araw ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Prime Minister Anthony Albanese hindi na matutuloy sa NATO Summit sa The Hague sa susunod na linggo. At Office of the Ombudsman, inatasan ng pangalawang Pangulo Sara Duterte na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Iyan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy na sa ikawalong araw ang palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Sa isang video statement, nagbabala ang Chief of Staff ng Israel Defense Force na si Eyal Zamir na magiging matagal ang digmaan laban sa Iran. Aniya, wala silang ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang kanilang bansa.
We have embarked on one of the most complex campaigns in our history. We have embarked on a campaign to remove a threat of this magnitude and against such an enemy that requires readiness for a prolonged campaign. The IDF is prepared for this. Day by day, our freedom of action is expanding and the enemy's freedom of action is shrinking.
Ayon naman sa militar ng Israel, tinarget nila ang mga missile launchers sa loob mismo ng Iran, kabilang ang isang nuclear research center sa kabisera ng Tehran. Samantala, dalawang sunod na barrage ng missiles ang pinakawalan ng Iran patungo sa Israel na nagdulot na pagkasugat ng hindi bababa sa 19 katao sa lungsod ng Haifa sa Hilaga. Iniulat ng Israeli authorities na hindi bababa sa 25 katao ang nasawi sa kanilang panig simula ng magsimula ang labanan. Sa panig naman ng Iran, hindi pa ina-update ang kanilang opisyal na death toll mula pa noong linggo kung saan mahigit 200 ang naitalang namatay. Ngunit ayon sa US-based NGO na Human Rights Activist News Agency, umabot na sa mahigit 600 ang kabuuang bilang ng nasawi kabilang ang 200 sibilyan. Sa ibang balita naman, nanawagan ang pagkakaisa ang leader ng Liberal Party sa Victoria matapos aprubahan ang 1.5 milyong bailout para kay John Presutto. Ibinoto ni opposition leader Brad Batten ang pagsuporta sa kasunduan kung saan direktang ibabayad ang halaga kay Moira Deeming upang bayaran ang legal fees matapos ang desisyong pabor sa kanyang federal court. Napag-alamang din ni Mr. Presutto na iniugnay ito sa mga neo-Nazis. Ayon kay Mr. Batten, babayaran ni Mr. Presutto ang halagang iyon na may interes batay sa market rate at itinangging kumampi siya rito sa pamamagitan ng pagsuporta sa nasabing kasunduan. Sa ibang balita naman, hindi na matutuloy si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa NATO Summit sa The Hague sa susunod na linggo. Bagaman una niyang isinaalang-alang ang pagbisita upang magkaroon ng unang personal na pagpupulong kay US President Donald Trump, nagdesisyon ang punong ministro na huwag nang matuloy. Sa halip, si Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles ang kakatawan sa Australia sa nasabing pulong gaya ng orihinal na plano. At sa Pilipinas naman, inatasan ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education na kanyang pinamunuan hanggang sa pagbibitaw nito noong Hulyo 2024. Batay ito sa ulat ng House Committee on Good Government na inilabas noong 10 ng Hunyo at inirekomendang sampahan siya at ilang dating opisyal ng malalang kasong kriminal. Natanggap ng OVP ang opisyal na kautusan nitong Biyernes, Hunyo 21, at binibigyan sila ng 10 araw para magpaliwanag. Kaugnay kay VP Sara, nasa Melbourne na din ang Vice Presidente nitong Huwebes para sa isang pagtitipo na itadao sa Parliament Gardens kung saan dadaluhan ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito ay magdadaos din ng isang protesta ang mga kritiko ng Vice Presidente. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay maulan at 17 degrees, samantala sa Adelaide ay maaraw at 19. Melbourne maaraw, 15 degrees, ganun din sa Hobart at 17. Sa Canberra naman, maaraw din at 14, ganun din sa Sydney at 18 degrees Celsius. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 22. Sa Cairns naman ay Aambon at 26 degrees Celsius at sa Darwin ay maaraw at 31 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.